Wala munyu biasu muna na ma ha wo Hebron wa ka munyu emunyu oba hanye. Wonu wa ka ma munyu oba nye ha nge life word no. Waji Bible Baptist asafu. Nu wa ka ma munyu oba nye ha mione. Waje fia konya. Nu wa ka ma munyu oba nye ha mione. Fia konya asafu o twa penge hio. Se nene ikenge studio PG Deacon Paul Asem lene makane wa dangwe Bible oke hawo ne muna no munyo ne wa kemanye hamno Yesu form his sandi alo blonya na dio ke blonya nene hane ayo blonya alo ayo jama gbijrono ingela ne matu ehe blema munyu bo alo nene angmane Bible mi ke ko blonya hiyo lolo he komo ne ingela magbam ke chonye loko enino lo loko ji wamaya munyu ono ipanye pe nye hane wasoli efia eno nge mo isine iko wasoli chema uyo kesgba bolo wana mosi ni wakamfo ni wawohe nyam omunyu ono wakama obi mi hamno chache wango pekpa no jesho oye kebwao ne mutwebuli fene mabu omunyu notu ana ne iwanam kone anusisi nene adioke blonya yemi lolo omunyu ne wa ma siem chache ma jesho ino yike bwa wo nge odrum ko mo bona mionya Yesu Kristo ma obi obiem itotwebuli twepeke wo muom kabene omunyu ke ya anyagbo ape jom nye ma ucheke bike mkokro obiem yani wa dikin amen.
Amen.
Wa mahane dikin Paul Asem nekane wa kekeke wumio hao nge Isaiah chapter number 9 verse 6. Nwa kane hao nge dangi.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah wumio yi ne ekukuneji ekpa. Eke eja kan afobi hawo. Ahawo binyumu. Lene ema bayi wanu ama cheleke nyakpe gawolo mawuhe walo che nenge kayani nene gano ne yinojo. Amen.
Amen. Nene hane wa yo blonya jino ne alo blonya yemio emi gbam jino ne Isaiah wo egba ngehe blema lokoji ebasu abja agbare jeha lafa pago kanyumlenyo logoji muno akefo no ne ne gbijuno no wa hiye no Isaiah e tetu e munyu baba wu nge Bible ne nene Isaiah de woji o amafo biko hawo ne bio leji nyakwa bi ehe ni ni wakane nge Isaiah chapter 9 verse 6 one ne munyu ine atu kekwe hi Isaiah tu kekwe hi lolo me ji nene mene ebam ne mune libino iko wange jama gbijono ye alo wange blonya ye nene Isaiah de kekwe hi je hala fakpa agu kenyu mwenyo lo ji nene ebam mune no ne pio keji ka mau alo osafu kugba kechon lo gbalo kugba kechon mo keke onga yeka amune no no ona he ukadi se Isaiah le negba le huenge blo ye se je hala fa ba go ke nyumrenyo logoji nene Isaiah deo twepe kebam lo ji Yesu form his sandi ne Isaiah e deke fosiene Isaiah negba pe gbalo me twepe nge Yesu form yo he eno hejo awole bieke the messianic prophet alo gbalo ne etun mezaya he munyu babawu ne kenene koye nene edeo ne ebamye malekon kromi ko ba Matthew sani papa ineji kake kuku neji nyumle nyoke kake foretold of the birth of Christ and she shall bring forth a son, ne ye ye emafobi, and shall call his name Jesus. Na machia biake Jesus Christo, for he will save his people from their sins. Ne le ne maba kpo majiokla keje alo ni na mahele yo keje ayayami. En leji Christo ne wange sanigbayo lo wange bro nyanu wange ye. Nene Isaiah deo ne bamye Matthew chapter 1 verse 21 one. Genesis koba nene chano neji enyo ne le enye Isaiah 7:14. Isaiah 7:14 nene chene ade keko Yesu Christo formino he. Nene Isaiah pale de keko Yesu Christo formino he. In Isaiah 7:14, okay, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Nene Isaiah pale de Isaiah chapter 7 verse 14. Ekem Yesu niche jabio mio macheko ne macheno hawo mko beno ne asole nchum ne asole lu ke mau ne je jama hawo mio ke je no ne bene asole lu ne asole ta ne ho ne ahin singa we ne mau cho Isaiah ke ya de ke o asole mio ne asole le mau enu ne maje jama hawo mio ke je no eno ejio nimi Isaiah ya ngo ne ade ke o mache o kwe fa mi o twepe maunu ne eno ejio mo ko ma ba do ke o e ma jemu ke je o ha mi o twepe mi ne ne edeleja ne de ke o keka o hewe yi o keka o hewe yi o leo o hane mau ne hamo ma ehamo kadi neke o imi he mau ye lo mau ibe mau okadi ko bi neke o ko be mau okadi ko bi o le mi ma hamo kadi ko mo ye ko mo wa hin o ne ye wo mo ba fo bi ne amache ke Emmanuel ne le ne mo ba he jio kra yi wa nam alo yi wa he rim ene jio imi me ne o nga mi tuebu ye ade nge nene ibronya bronya bronya no aye no eno ji nene agba ke fosi ne ebam pepepe ka be ne agba ne akefo Yesu Christo ke hawo ne wa nene Daniel gbalo Daniel hu ede ke ko jama binohi alo mau okadino ne mano wa wa kanin nge Daniel chapter 7 verse 14. Enole wamahane dikine kane ya wenge dangwi. Daniel 7:14.
Hallelujah.
Amen.
Daniel umio yipago. Egukuneji nyongma ke ewye. Eke angohe wami. Heminyami ke machayemi ngowo ede.
Ne nyene Daniel hu deke kwa hejina. Eke angohe wami. Hem nyam ke macha yem ke wo noko de mene de a wa de no leji wa nuncho Yesu Kristo ne.
Hallelujah.
Amen.
Kune jema me ke nihine tun ogbin suro to o me ne asomole
lo eno leji nene je o twepe ma ba sumo
e wa mi mahisi ke ya nene ne
ne e wa mahisi ke ya nene ne
ne emachaye mi on sebe po egble gble gble
ne emachaye mi on sebe po gble 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 ne ne Daniel hu de ke ko wa nucho Yesu Kristo eji no ne lo ke mo no hewe Kristo no ye o alo hewe le ye o lo le ka ola eja kan anukwale trodo na wa de yo ne ne bene ni ko me de o ke Yesu Kristo chapi ma obi ke je hio ka pi hio ke kikon kra kra la pa eja kan Yesu Kristo le peji pon lo ne le ji wa here lo ne le ne ko hele ye o no manda ne iwanam ibi menenye nga mitwebu nga Kristo mi munda ligbino Kristo nga nyechei nene blonya nwa hiye yo nene pene nga mjiyo isane wale kaa wange yi wa hele loku ne le ne wa wa leji nene wange egbijron ye one nene ne ehia wo kan wa pejo wa ma le papa pem nene Kristo ba ne ba peo e ba pe papa le eke he po ba si afole ke ha ji o tuepe ani mo hu mini blonya ne no nge ma munyu no no oko he ma wa nge ma onu chumi mini afole oko he ma si ke ke ha alo Kristo no o hele ye ne mo hu o manye ma de nuku ke lehun enye o se nge Kristo mi lo alo lehun en o Kristo kan e pon lo ke iwa hele lo lo ke o pewe jama no le o le kan unge blola ne ni fu ma anyama hu na ke wu ni na jo ko ha Kristo no his ke hale ne ke je ku nga nu nya mi o bi ya lambi pe ne ne cha no wonderful name nyape bia yin na hale aka ma chele Emmanuel amachele ke manche mi amanche bio melefu keke senene luka hundejina Luke 1:31 eke and behold you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus nene luka hundejina ne eke on yeyo imahinho nge emikrim ne mafo binyimugo ne binyimu amache ke yesu ne yesu ndaji nene wange kai muneno ne lo keji kan onwele kan pon loko iwa hele lo le mu na li gbin lo o bene mu nyo kan ya nya gbe o ko e ha ne Kristo no ba hin mi yande se ko kan ni Isaiah chapter 11 verse 2 Christian wisdom lo di jemness ane Kristo fo no den na eke the spirit of the Lord shall rest upon him and the spirit of wisdom and understanding the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Ni nemo Christophonu, keka ohe Christo yo, le esane ona nga omi, jino ane, esane ona mukonkron, ne eba hiyomi, ne mukonkron e mahamo jwem, ne mahamo niya sisinu, maumunyu sisinu, ne mahamo bene umanye ke sro onyimime, ne eno ji jwem, ne enge Christo mi, ne ko yo le gbe yo o mana jama drum no me kla anyi me ne nyenga mi twebuye efia eno nge no nge mi twebuye ko ma ba o hesin no ma ngo Kristo no kan le ji opon lo ko yiwa hele lo o mana ne yiwa nam ne Kristo no ehicho ne cha no ke Christ divine le ji no ne mukobe ne le ne ma wa yiwa hele mi ne ko kan ne John chapter 10 verse 30 eke I am my father one. Renew efforts to stone Jesus. John chapter 12 verse 45. Nene kaniyo, umana John 10:30. Sio, a reference kume, no mana, alohe, no mana, jama sane, no, nene adeke kohe, John 12:45, alohe, John 14:7. Anyumi mene nyengami tuwebuye, Yesu Christo, eke eke che okla kaki, ne keke cho kla kakio le olika mau ejile ne leji iwa here lo ne anyi me ne nga mitwebuye ko nwe Kristo no lulu le onwo eja kan leji twemjom le ne mba ho twemjom no no nga na epimi no epimi o yanke bam ne oneni anya no kra keka okoh he mahale no mahale yo mahamo twemjom Isaiah 53 verse 5 eke ba he was wounded for our transgression and he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. E plan pa mi ne wana chamge jana se hu e primi ke poto ne gumyo ne ha wotu njom ne jana se hu ha wo mi twepe ne e ba gumyo e ba gum ke ha emi ke mu lo ko ma hele yi umana ne iwa na mun ko nga mitwebuye ne mahe ka Kristo ji pon lo ko iwa hele lo le ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho Yesu mun ali gbino o mu nyo bai ngo ninaka mo pe ji pon lo ko iwa hele lo eno ejio ifoni ne ka che o bahin ye twi mi o no ba ngo mi ke po no ko je pon wa anu nyami Mako pelambi. E no pe ne ko dio ba pe ma ubi. No go beno wa ma poto hono manu. keno ko do ko to no ko nu o keno ko ba ne o ba ajo no no nu logo pe ma obi o mlo se ne no ma pe ma obi pe dio o ma he kristo no ye ka le ji opon lo ko iwa hin lo ne ko he le ye awon bi he wala o mi o mu ne no o ba pe ma obi no la solem ko no ben kemu solem na tu mo mu nu ne a che kristo bi e ayo kristo o da singa nu kwalem o le ko no ya cha fini na ma de ko ba ngo koko ba ngo kapioka o ba ngo sobolo lo o ba ngo tinkalo e no me chue pe o yakatua ne ne pe ne epon wo ka je ya mi pe ji kristo le pe ne epon wo ka je ya mi e mu o ne poisin ya calvary ne zugba po nye we ne tro jama mu o zugba kra hosu ne e jio kra apalele ne ana mo ya nu nyam ke obumitu o mo ne pio ne jo mu e je ke bua o no ha o mtwe pe e je ke ju nu e ngo jo m ne be benya gwe ke ho e yesu kristo mo bi obi amen
amen
emi nye o safo timothy abro so ike fia konya bible baptist asafo no aka mo mu nyo ba hanye o ne mo ne jo nye ne pio nye e je ke bua nye ke asimu no chi nye manu wa e ku ko nge hla no ma bi wo no ku o ma ma che wo nge pa no no 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243